Ljetopis. Na današnji dan 13. septembra 2012. godine, vlada Crne Gore zauzela je stav da Crnogorcima iz Vraki u Albaniji, koji su se u Crnu Goru doselili 1991. godine, na osnovu sporazuma tadašnje Jugoslavije i Albanije, treba omogućiti dobijanje crnogorskog državljanstva. Sada je dobro poznato da se jugoslovenska država bezdušno odnosila prema svojim nacionalnim manjinama u državi Albaniji, dok istovremeno ispoljavala najveću brigu za emigrante i opasne goste iz te zemlje. Naučni radnici i ustanove također su podcjenjivali ovaj dio svog naroda. Istraživači stanovništva Crne Gore nisu svojim radovima dali mjesto stanovništvu Vrake, osim pomena kao zbirnog i sporednog podatka. Vraka je područje koje istovremena rječice koja utiče u Skadarsko jezero. U prostoru u 10 sela bili su rastanjeni isključivo Crnogorci sa 66 prezimena poznatih brastava u Crnoj Gori. Pod uticajem geografskih i drugih okolnosti, tokom 3 vijeka oni su se splemenili u jaku zajednicu, tako da se i danas osjećaju čvrsto vezani među sobom i nazivaju se Vračanima, ma gdje da su nastanjeni. Njihova sudbina kretala se obrnutim redom od istorijskog progresa, jer su u Turskoj državi živjeli mirnije i slobodnije nego u novim državama i režimima. S kraja 17. vijeka datira iseljavanje Crnogoraca iz Crne Gore u Vraku. Iz utvrđenih podataka, pouzdano se zna da je 1705. godine prva porodica iz Kuča došla u Vraku. Razlozi iseljavanja iz Crne Gore bili su krvna osveta, zavade, od velike tjeskote i siromaštine, kako kaže Sveti Petar Cetinski. Srbi porijeklom od starijeg stanovništva bili su brojni u Skadru i okolini, kao što ih je bilo u velikom broju na širem prostoru i do rijeke Mat. Karakteristične su žive veze sa Crnom Gorom. U prvom redu to je povezanost između Zete i Vrake, koju je uslovljavala plovidba jezerom, a i rođačke i druge prijateljske veze, koje su održavale se i obnavljale. Vračani su stalno bili angažovani kao pomoćni personal u crnogorskom i kasnije jugoslovenskom konzulatu, što samo govori o povjerenju i povezanosti koja ih je karakterisala. Na svečano krunisanje kralja Nikole 1910. godine po pozivu je prisustvovalo 8 biranih Vračana. Pojedinačno ili grupno Vračani su i u drugim prilikama odlazili u Cetinje radi zadovoljavanja raznih zahtjeva od crnogorske vlasti. Za vrijeme ratnih dejstava crnogorske vojske 1912. i 1913. godine pri opsadi Skadra Vračani su muškarci i žene prenosili ratni materijal i hranu i njegovali ranjenike, mada nisu mobilisani pod oružjem iz određenih političkih razloga. Masovno raseljavanje pod pritiskom režima, upravo progon preko 200 porodica nastupio je u proljeće 1934. godine. Prognani su stizali u Podgoricu, odatle su svi seljeni na području Kosova i Metohije, oktobra 1934. godine. Dalja sudbina u tom novom staništu zadesila ih je novim raseljavanjem 1941. godine. Kako je Skupština Albanije 1975. godine donijela odluku o 4 člana u kojim se zabranjuje upotreba nepodobnih imena i prezimena, to je dovelo do promjena imena i prezimena Vračana. Utvrđeni su i drugi vidovi nasilja u obliku zabrane srpskog jezika, škola, vjeroispovijesti, običaja, veza sa maticom itd. Od nastanka Prizrenske lige do danas proteklo je više od 100 godina, a neprekidno traje organizovano ostvarivanje njenih ciljeva. To se naročito izrazilo u organizovanom falsifikovanju činjenica i podataka o zemlji i stanovništvu na području Albanije i okolnih teritorija prema kojima ona ispoljava osvajačke namjere. Današnji dan 13. septembra 533. godine Bizantijska vojska pod komandom Velizara pobijedila je vandalsku vojsku pod komandom kralja Gelimera u bici kod Ad Decimum, kod Kartagina. Velizar je bio istaknuti vojskovođa istočno-rimskog bizantijskog cara Justinijana I, koji je uglavnom uspješno vodio ratove protiv Persijanaca na istočnoj granici carstva, protiv vandala u Africi i Ostrogota u Italiji. Velizar je bio nešto mlađi od Justinijana, ali precizna razlika u godinama između cara i njegovog najvećeg vojskovođe nije poznata. Može se samo pretpostaviti da je rođen između 500. i 505. godine. Mjesto Velizarovog rođenja je ipak zabilježeno. U pitanju je bilo selo Germanija u Donjoj Meziji, u blizini Ćustendila, odnosno Velburde. S Sudeći po imenu, Velizar je pripadao romanizovanom sloju stanovništva Balkana. Nije poznato kada je stupio u vojnu službu, niti kada je došao u Konstantinopolj. Velizar je bio visok i naočit i kao takav je privukao pažnju vrhovnog zapovjednika rimske vojske i carevog sestrića Justinijana. Justinijan je Velizar uvrstio među svoje gardiste. Velizar je po opisu svog prijatelja Prokopije bio privlačne spoljašnjosti, srdačnog ponašanja i blagog karaktera. Kao vojskovođa bio je primjeran i povremeno strog starešina. Tokom svojih pohoda štitio je civilno stanovništvo od vojnika, a vojnike sa druge strane nije izlagao nepotrebnim rizicima. U svakoj situaciji nalazio je najpovoljnije rješenje, a panika ga je uhvatila samo jednom kada je u okolini Rima dočuo glasine da su mu Goti zarobili suprugu. Još prije polaska u Afriku Velizar je važio za prebogatog čovjeka. Samo zahvaljujući svojim sredstvima u Italiji imao u ličnoj službi 7000 najprobranijih bukelara. U Rimu je kasnije kružio aforizam da su Ostrogotsku kraljevinu srušili članovi domaćinstva samo jednog čovjeka. Slava i bogatstvo donijeli su Velizaru i brojne neprijatelje, prije svega moćnu caricu Teodoru. Gotovo do samog kraja života Velizar je morao da se pravda pred Justinijanom i trpi stalne obrte sreće. Justinijan je stalno sumničio svog velikog vojskovođu, dok sa druge strane Velizar nije imao političkih ambicija. Stanovnici Carigrada su u 8. vijeku jednu od antičkih statua, koja je najvjerojatnije predstavljala Apolona ili nekog od helenističkih vladara, smatrali za Velizarov kip. Bizantijski pjesnik Jovan Ceces zabilježio je u 12. vijeku legendu po kojoj je Justinijan oslijepio Velizara i sveo ga na prosjaka koji je lutao carigradskim ulicama. Kada je carstvo zaprijetilo opasnost, Velizar je ipak pomilovan. Iako ne odražava istorijsku istinu, legenda je kasnije postala inspiracija brojnim umjetničkim djelima. Historijski Velizar svakako spada među najveće vojskovođe u dugoj rimsko-vizantijskoj historiji.
Ljetopis.